Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos. Osana, osana.
Jūs klausotės Marijos radijo, laida Katechezė.
Gerbėjus Kristų malonus Marijos radijo klausytojai, čia kunigas Gintaras Blužas. Šiandien, rugpjūčio 2-ąją, yra bažnyčioje porciunkulės atlaidai, taip vadinami. Šiandien tikintieji, Kristus tikintieji turi galimybę visose parapijinėse bažnyčiose ir katedrose įprastomis sąlygomis pelnyti visuotinius porciunkulės atlaidus. Reikia būti malonės stovyje. Jeigu esam nusidėję, tai reikia atlikti išpažinti, priimti šventąją komuniją, sužadinti pasiryžimą vengti kiekvienos, kad ir mažos nuodėmės, pasimelsti popiežiaus intencijomis ir aplankyti katedrą arba parapijos bažnyčią, ten pamaldžiai sukalbėti Tėvę mūsų ir tikėjimo išpažinimą. Na, o kas toji porciunkulė, kodėl taip tie atlaidai vadinasi? Norėčiau jums pristatyti brolį pranciškoną, kunigą Algirdą Malakauskį, yra Vilniaus Bernardinų parapijos klebonas ir jisai ir papasakos apie porciunkulę, apie šventąjį Pranciškų, nes šventasis Pranciškus Asyžietis bažnyčiai išrūpino šiuos atlaidus. Tad susisiekėme telefonu su broliu Algiu ir sveikiname su jo garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui per amžius amen. Ei, Marijos radijo klausytojai, sveikinu jūs iš Telšių, kur šiuo metu vyksta didieji Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus atlaidai, didžiulė šventė, kaip tik vakar prasidėjo ta šventė ir vakar kaip tik į Telšius atvyko popiežiaus legatas kardinolas Erdo, būtent aš to kardinolas, kuris praves visas didžiasias iškilmes ir sveikins nuo šventojo tėvo popiežiaus Pranciškaus Žemaitijos tikinčiuosius, būtent su krikšto jubiliejo mūsų tą nuostabę šventę, mūsų išganimo šventę, kaip prieš 600 metų Žemaičiai tapo krikščionimis. Ir tikrai galbūt labai simboliška, kad šiuo metu kunigas Gintaras su mane susisiekė Telšiuose, kur Telšių katedroje taip pat yra švenčiami ir pagrindiniai būtent porciunkulės atlaidai. Taigi, šventasis Pranciškus Asyžietis, kuris patyrė savo gyvenime didžiulį atsivertimą ir kuris atrado savo gyvenime viešpatį, skaitydamas Evangeliją ir šliedamasis prie bažnyčios, jisai troško be galo kiek įmanoma daugiau žmonių patraukti prie Dievo ir kuo daugiau sielų išgelbėti. Taigi, nuolat meldėsi dėl to ir degė tą evangelinę ugnimi, kurią troško uždegti daugelį žmonių, visų pirma savo brolius, aplinkui jį supusios Klaros seseris, pranciškonus pasauliečius ir daugelį tikinčiųjų. Taigi, jis visomis įmanomomis priemonėmis, ieškodamas viešpaties pat ir vesdamas prie viešpaties žmonės, stengiasi, kad kuo daugiau žmonių, kuo daugiau sielų, ir krikščionių, ir katalikų, ir galima sakyti, net kitų tikėjimų, kaip ir musulmonai, atrastų viešpatį ir pasiektų dangaus karalystę. Taigi, turbūt reikėtų šiek tiek papasakoti apie porciunkulės pačią vietą, kuri randasi Italijoje, Asyžiuje, prie pat Asyžiaus, maždaug 4 km nuo Asyžiaus senojo miesto, yra vietovė, kuri vadinasi Santa Marija degli Angeli, tai yra Marijos angeliškosios vieta, bažnytėlė, šventovė, kuri šiuo metu yra viena iš didžiausių piligriminių vietų Italijoje ir, drįšiau sakyti, visame pasaulyje. Taigi, 1209 metais šventasis Pranciškus Asyžietis gauna iš popiežiaus palaiminimą savo gyvenimo būdui, gauna žodinį palaiminimą savo regulai, savo gyvenimo būdui su pirmaisiais 12 brolių. Ir jie būtent įsikūrė toje vietoje, kur šiuo metu yra porciunkulės bažnyčia, porciunkulės bažnytėlė, savomis rankomis atstato tą bažnytėlę ir būtent toje vietoje tampa kaip mažesniųjų brolių ordino, pranciškonų ordino gimimo vieta. Ten įsikūrė pirmieji broliai, ten maždaug po 3 metų būtent prie porciunkulės bažnytėlės iš savo namų išėjusi ir trokšdama pasišvesti viešpačioj, taip pat keletui dienų įsikūrė ir šventoji Klara Asyžietė. Būtent prie porciunkulės bažnytėlės Klara yra sutinkama brolių pranciškonų, ten jai yra nukerpami plaukai, ir po to jinai įsikūrė benediktinį vienuolynę su Bazio kalne. Taigi, nuo pat Pranciškaus atsivertimo, galima sakyti, tuomet, kai jis pradėjo atstatinėti savo rankomis įvairias Asyžiaus apylinkių bažnytėlės, nuo pat pirmųjų brolio atsiradimo, nuo pat šventosios Klaros troškimo pasišvesti viešpačiui, būtent Porciunkulės ta vieta ir bažnytėlė tampa Pranciškui be galo svarbi. Pavyzdžiui, pranciškoniškieji šaltiniai kalba, jog tuomet, kai Pranciškus kalbėjosi su Klara, vieną vakarą apie Dievo dalykus, dangiškus dalykus, tiesiog dangus liepsnojo virš Porciunkulės bažnytėlės ir aplinkiniai gyventojai, kai mu matė tiesiog raudono liepsnojantį dangų. Tai yra ta kaitra Dievo meiliai, kuri degė tų abiejų šventųjų širdyse. O grįžtant prie pačių Porciunkulės atlaidų, kaip kunigas Gintaras jau šiek tiek pristatė sąlygas gauti atlaidams, bendrasias sąlygas, kurias šiek tiek po to paliesti ir toliau laidos eigoje. Norėčiau šiek tiek sustoti ir perskaityti istoriją, ištrauką apie Porciunkulės atlaidus iš pranciškoniškojų šaltinių. Taigi, pranciškoniškieji šaltiniai apie Porciunkulės atlaidus mums rašo. Cituoju. Vieną 1216 metų viešpaties metų naktį Pranciškus savo celėje buvo pasinėręs į maldą ir kontempliaciją. Jam pasirodė Dievo angelas, kuris tarė, ateik į bažnyčią, Pranciškau, tavęs laukia viešpats Jėzus ir mergelė Marija. Pranciškus tuo pat skubėjo ir įėjęs į Porciunkulės bažnytėlę, virš altoriaus pamatė Kristų, o jo dešinėje jo švenčiausiąją motiną, apsuptus angelų pulko. Jos gobė neapsakomas spindesys. Pranciškus tyloje parpuolęs pagarbino savo viešpatį. Viešpats jam tarė, Pranciškau, tu labai rūpiniesi brolių išganimo, tad prašy, ko nori dėl visų išganimo. Pranciškus tuoj pat atsakė, švenčiausiasis tėve, nors esu vargšas nusidėjėlis, tavęs prašau visiems, kurie apgailėja ir išpažinė nuodėmes, apsilankyti šioje bažnyčioje, suteikti jiems gailestingą atleidimą, pilnai panaikinant jiems bausmes ir prašau mergelę Mariją, kad užtartų šios atlaidus. Tu prašai didelio dalyko, broli Pranciškau, pasakė jam viešpats. Tačiau didžių dalykų esi vertas ir juos turėsi. Priimu tą tavo maldą, tačiau su sąlyga, kad tu dėl manęs paprašysi mano vietininko žemėje šių atlaidų. Pranciškus tuo pat nuvyko pas popiežių Honorijų III, kuris tomis dienomis buvo Perudžioje, ir nuoširdžiai papasakojo jam apie jį aplankiusi regėjimą. Popiežius dėmesingai išklausė jį ir tada pasakė, keliems metams noriu šių atlaidų. Pranciškus tuo pat atsiliepė, šventasis tėve, neprašau metų, bet sielų. Tada popiežius tarė, štai nuo dabar skelbime, kad kas tik ateis ir žengs į minėtą bažnyčią, tinkamai atlikęs išpažinti ir atgailą, bus atleistas nuo kaltės ir bausmės. Ir norime, kad šie atlaidai galiotų amžinai, kiekvienais metais nuo pirmųjų mišparų iki kitos dienos mišparų. Laimingas Pranciškus pasuko link durų, tačiau popiežius jį pašaukė. O naivuoli, kur eini? Nenoriu jokio dokumento, kuris patvirtintų tuos atlaidus. O Pranciškus tarė, šventasis tėve, man pakanka jūsų žodžio. Jei šie atlaidai yra Dievo darbas, jis pasirūpins, kaip jį parodyti. Man nereikia jokio dokumento. Šis raštas turėtų būti švenčiausia mergelė Marija, notaras, Kristus, o angelai liudininkai. Ir po kelių dienų, rugpjūčio 2-ąją, Pranciškus Umbrijos vyskupams ir žmonėms, susirinkusiems į Porciunkulę, pranešė apie visuotinius atlaidus ir pro ašaras ištarė. Mano broliai, noriu jūs visus nusiųsti į rojų. Taigi ši nuostabi istorija, kurią ką tik girdėjome apie Porciunkulės atlaidus iš pranciškoniškųjų šaltinių, būtent mums primena, su kokiu užsidegimu Pranciškus troško skelbti Evangeliją ir daugelį sielų patraukti į dangaus karalystę. Taigi, Porciunkulės bažnytėlė tapo labai svarbi dėl keletų priežasčių Pranciškui, kaip minėjau jau iš anksčiau išvardintų, bet taip pat dėl vienos priežasties, kadangi tai buvo paprastų žmonių, vargšų bažnyčia, kurias gyveno Asyžiaus apylinkėse. Ir Pranciškui buvo labai svarbu, kad ir paprasti žmonės, kurie neturėdavo galimybių atlikti didžiulių atgailų, didžiulių piligriminių kelionių, galėtų paprastais būdais, labai paprastai, taip pat gauti atlaidus už tas laikinąsias bausmes, kurias žmonės nusipelno dėl savo nuodėmių. Šiek tiek norėčiau plačiau paaiškinti, kodėl Pranciškus būtent taip stengiasi, kad Porciunkulės mažytė bažnytėlė galėtų gauti tuos atlaidus. Taigi, senovėje bažnyčia siejo sakramentinį atleidimą, tai yra atgailos ir susitaikinimo sakramentą arba išpažinti, su atgailos veiksmu, kuris konkrečiai perteikia tikrą atgailavimą ir pasiryžimą išsižadėti nuodėmis. Tokia atgaila paprastai reikšdavo kažkokį tai didelio masto piligrimystę į šventas vietas, dažnai tolimas ir sunkiai pasiekiamas. Tokios piligrimystės vietos tai būdavo visų pirma Kristaus kapas, tai yra šventoji žemė, kuris jau Pranciškaus laikais buvo būtent priklausę ir apsuptas musulmonų, ir šventai kapą būdavo be galo sunku pasiekti, beveik neįmanoma pasiekti piligrimams jau Pranciškaus laikais. Kita ta piligrimystės vieta tai buvo Roma, ir trečioji piligrimystės vieta tai buvo Ispanijoje Santiago de Compostela. Taigi tie žmonės, kurie būdavo galbūt labiau pasiturintis, jie sugebėdavo tokią didelę piligrimystę atlikti vieną iš šitų trijų didžiųjų piligrimystės vietų, tačiau daugelis paprastų žmonių nesugebėdavo savo išsirūpinti galimybės užsimokėti už kelionę, už maistą, už kitus dalykus, kad atliktų tokią didelę piligrimystę. Ir taip, pagal, sakykime, anuometinį bažnyčios supratimą, iš tiesų likdavo su tomis laikinosiomis bausmėmis, kurias užtraukė mums nuodėmė. Taigi Pranciškus, kadangi buvo paprastų žmonių bičiulis ir troško nuo pat savo atsivertimo patarnauti raupsuotiesiems vargšams, troško, kad jiems būtų skelbiama evangelija, jis troško be galo, kad padaryti taip ir išrūpinti iš šventojo tėvo tokią privilegiją, kad paprasti žmonės ne vien tik nukeliavę į tas didžiasias piligrimystės vietas, bet aplankę paprastą mažytę porciunkulės bažnytėlę, taip pat gautų tokio pat, galima sakyti, stiprumo arba lygio atlaidus, kokius žmonės gaudavo, sakykime, aplankę Kristaus kapą, ar Romą, Švento Petro, Pauliaus kapą, arba Santiago de Compostela, Šventojo Jokūbo relikvijų vietą. Taigi, kai mes ką tik girdėjome toje istorijoje iš pranciškoniškųjų šaltinių, jis pasinaudojęs tą progą, kad popiežius buvo šalia už 20 km nuo Asyžiaus ir patyręs tą didžiulį apreiškimą iš viešpaties, kai jam pasirodo Jėzus Kristus ir mergelė Marija, jis drįsta kreiptis pas popiežių ir popiežius jam padovanoja, duoda į Kristaus vietininką žemę šią privilegiją. Taigi Pranciškus, jis daro, galima sakyti, ir tokį perversimą ir bažnyčios mokyme, ir tuometinėje, sakykim, tokie teologiniai sampratoje atlaidų, ir taip duoda galimybę daugeliui tūkstančių, šimtų tūkstančių, ir galima sakyti, nuo dabar prabėgus tiems 800 metų milijonams žmonių, pasiekti tikrai daugelį dangiškų malonių, kurias galėdavo pasiekti vien tik tais, tam tikrai pasme, privilegijuoti jie žmonės, kurie galėdavo atlikti didelės piligriminės kelionės. Ir taigi Pranciškus prašo popiežiaus galimybės pakeisti piligrimystę atlaidais, tai yra malda ir apsilankymu, visų pirma, Asyžiaus porciunkulės bažnytėlėje. Ir tai leido daugeliu žmonių išreikšti savo atgailą kitaip nei piligrimystė, kuri buvo pasiekiama ne visų amžiaus grupių ir ne visų socialinių sluoksnių žmonėms. Ir ilgainiui šie Pranciškaus išprašyti iš popiežiaus atlaidai šią atgailos formą buvo praplėsti ir suteikti visoms pranciškoniškoms bažnyčioms, o dar vėliau taip pat ir visoms parapinėms bažnyčioms. Norėčiau atkreipti dėmesį, tai ganėtinai svarbų dalyką, kad laikui bėgant bažnyčia suteikia galimybę pelnyti atlaidus taip pat ir už mirusiuosius. Ir malda už išėjusiuosius bažnyčia visuomet praktikavo, ir Dievo žodis mums sako, kad šventa ir išganinga mintis yra melstis už mirusius. Malda už mirusiuosius išreiškia mūsų visų išpažįstamą per tikėjimo išpažinimą šventųjų bendravimą, gėrio dvasinio bendrystę. Galime sakyti, kad dvasinėje plotmėje malonės, kurios plaukia iš Dievo, priklauso visiems. Nėra jokios privačios nuosavybės, jos priklauso ir šventiesiems, priklauso ir tiems šventiems žmonėms, kurie gyveno šventus gyvenimus čia žemėje, priklauso taip pat ir mums. Ir bažnyčia visiems padalina tas malonės, kurių žmonės meldžiasi ir prašo iš viešpaties. Taigi, jeigu šventieji daugiau kažko yra padarę švento ir nusipelnė iš viešpaties daugiau malonių, tai jie toje dvasinėje plotmėje, toje šventųjų bendrystės plotmėje gali pasidalinti malonėmis taip pat ir su mumis. Todėl ir su mūsų mirusiaisiais brangiais. Taigi, pagal bažnyčios mokymą, kito gėris, šventųjų gėris arba šventų žmonių gėris tampa ir manuoju gėriu. O manasis gėris, kai aš darau gerą, gerus darbus, jis tampa kitų gėriu. Taigi, visas šis gėris, šventųjų ir bažnyčios ir mūsų, yra bendras ir slypi Kristuje. Taigi, kai prašome atlaidų sau ir mirusiesiems, tai reiškia žengti šią dvasinio gėrio bendrystę ir leisti jai veikti mumyse. Ir tas rūpestis, kuris kyla mūsų širdyse ar ganytojų širdyse dėl mūsų sielų išganimo, gali peraugti taip pat į tą visuotinį troškimą, kad sielas būtų išganytos, kad kuo daugiau žmonių pasiektų dangaus karalystę. Taigi, šiandien bažnyčia švenčia porciunkulę šventę ir galbūt daugelyje pranciškoniškų bažnyčių yra galimybė pamatyti paveikslą, būtent atvaizduojantį tą įvykį, kurį neseniai perskaičiau iš pranciškoniškųjų šaltinių. Būtent pranciškui užėjus į mažytę porciunkulės bažnytėlę ir meldžiantis ten pasirodo mergelė Marija, Jėzus Kristus ir jie padovanoja pranciškui tą privilegiją atlaidų galimybę pelnyti paprastiems žmonėms. Ir Šventasis Pranciškus įvairiais būdais, kaip minėjau, troško sielų išganimo, taigi jis skelbė Evangeliją nenuilsdamas ir Italijoje ir už jos ribų. Šiandien, kai, sakykime, mes matome daug įvairių iššūkių, kurie purto Europą ir galbūt vienas iš iššūkių tai yra ir ta Europos islamizacija, kuomet tikrai gana sparčiai ir gausiai plūsta islamo išpažinėjai į Europą. Ir krikščioniška šalis, ir tai iš tiesų yra iššūkis mūsų krikščioniškai kultūrai ir mūsų krikščioniškom šaktims. Manau, kad Pranciškus jau 13 amžiuje iš tiesų buvo puikus pavyzdys tos galimybės, kaip nešti Evangeliją ir nešti Kristaus šviesą islamo kraštuose ir islamo išpažinėjams taikių būdų. Nes jau tuo metu 13 amžiuje, kuomet gyveno Šventasis Pranciškus, Šventasis Kristaus kapas buvo užimtas jau musulmonų. Ir visi esame girdėję, kad bažnyčia ir taip pat krikščioniškos šalis jos rengdavo žygius, karines misijas tam, kad išlaisvintų Kristaus kapą iš islamo išpažinėjų rankų. Ir tai dažniausiai būdavo visgi karinės misijos ir būdavo kariniai susirėmimai. Tačiau Pranciškus buvo pirmasis, kuris 13 amžiuje nuvykęs kartu su kareiviais, su kryžiuočiais į šventąją žemę visgi pas musulmonų sultoną Melek El Kamel nueina taikingu būdu, neždamas taiką ir ramybę, ir musulmonų sultonas jį priima ir su juo kalbasi ir nepasmerkia jo mirčiai, jo nenužudo, bet išleidžia išklausęs kartu su visais savo dvariškiais. Taigi Pranciškaus ta ugnis dėl Evangelijos ir dėl sielų išganimo jinai buvo tokia didelė, kad sugebėjo net ir anuomet pasiekti islamo išpažinėjus ir bent jau leisti, kad jie išklausytų Evangelijos žinę. Ir manau, kad šiandien būtent Pranciškus su savo evangelinio ugnimi ir dėl atlaidų ir dėl Kristaus vardo iš tiesų mums yra puikus pavyzdys, kad mes neturime bijoti iš tiesų skelbti Evangelijos ir kitų tikėjimų žmonėms. Ir galbūt nuo dialogo pradžios, nuo to pokalbio su jais, galbūt Kristus gali pasėti ir tą Evangelijos ugnį ir kitų tikėjimų žmonių širdyse. Taigi, toliau tęsime mūsų laidą apie porciunkulės atlaidus po muzikinės pertraukos ir dabar minutėlę atsikvėpkite.
Malonus klausytojai, šiandien katechezės laidoje girdite Vilniaus Bernardinų parapijos kleboną, brolį pranciškoną, kunigą Algirdą Malakauskį. Šiandien rugpjūčio 2-ąją yra porciunkulės atlaidai ir brolis Algis pasakoja mums apie porciunkulės atlaidus, o dabar kviečiu pasiklausyti Andželio Branduardi atliekamos Šventojo Pranciškaus Asyžiečio saulės giesmės.
Signore, si confanno gloria e onore, a te ogni laude et benedizione, a te solo si confanno che l'Altissimo tu sei, e null'uomo degno è temento var. Si laudato mio Signore con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce, tu ci illumini di lui, che bellezza e splendore di t'altissimo Signore porta il segno. Si laudato mio Signore per sorelle, luna e stelle, che tu in cielo li hai formate chiare e belle. Si laudato per frate vento, aria nuova, vita molto utile e preziosa. Si laudato per frate fuoco che ci illumina la notte. Ed è bello giocondo e robusto e forte. Signore, per la nostra madre terra, ella è che ci sostenta e ci governa. Si laudato mio Signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde l'erba. Si laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione. E beati siamo coloro che cammineranno in pace, che da te, buon Signore, avranno corona. Si laudato mio Signore per la morte corporale, che da lei nessuno che vive può scappare. E beati saranno quelli nella tua volontà, che sorella morte non gli farà male.
Malonus klausytojai, šiandien yra Porciunkulės atlaidai, ta proga katechezė apie Porciunkulės atlaidus ir šiandien girdite Vilniaus Bernardinų parapijos kleboną, brolį pranciškoną kunigą Algirdą Malakauskį. Kunigė Algirdai, galite pratesti.
Dar kartą garbė Jėzų Kristui visiems iš Telšių, kur visų įkarščių šiomis dienomis vyksta 600 metų žemaičių krikšto atlaidai ir kaip tik šiandien, rugpjūčio 2 dieną, Telšių katedroje taip pat vyksta Porciunkulės atlaidai buvusioje Pranciškonų bažnyčioje, Bernardinų bažnyčioje ir kaip tik šiuo metu visiems Marijos radio klausytojams telefonu siunčiu linkėjimus iš Telšių, kur lankau savo mamytę Onutę ir taip pat įsijungiu į žemaičių krikšto 600 metų jubiliejų minėjimą, pats būdamas žemaitis. Taigi, šiandien laida apie Porciunkulės atlaidus, apie Šventojo Pranciškaus Asyžiečio išprašyta, išmelsta malonė iš Kristaus ir iš popiežiaus pelnyti daugelį sielų išganimą ir galimybę pasiekti dangaus karalystę. Ir pačiai pradžioje jau kalbėjome, jog Pranciškus 1216 metais melsdamasis Porciunkulės mažytėje bažnytėlėje Asyžiaus apylinkėse, ten kur gimė jo ordinas, ten kur Pranciškus sutiko šventąją Klarą, išėjusi iš tėvų namų ir kur galima sakyti gimė ir antrasis pranciškoniškas ordinas, tai Klaros seseris, kur taip pat glaudėsi pranciškonai pasauliečiai, kur šventasis Pranciškus nuolat grįždavo iš savo piligriminių kelionių, iš evangelizacijų ir prisiklausdavo pas brolius, kur būtent vyko pirmosios palapinių kapitulos, kur buvo rašomos regulos Pranciškos ir kur Pranciškus būtent užmerkė akis 1226 metais ir buvo paimtas į viešpatį spalio 4 dieną. Būtent tenai Pranciškus mato viziją, jam apsireiškia Kristus ir mergelė Marija ir kviečia, ar nori Pranciškau gauti iš viešpaties malonės, kurias galėtum dalinti visiems žmonėms, ar nori gauti atlaidus. Ir kaip minėjau, kad senovėje tam, kad žmogus gautų atlaidus, reikėdavo atlikti kažkokią tai didelę piligriminę kelionę, didžiulį atgailos veiksmą, kad būtų panaikintos laikinosios bausmės už kaltes. Ir nedaugelį žmonių, ne visiems visuomenės sluoksniams ir amžiaus sluoksniams pavykdavo taip įvykdyti, tai Pranciškus išprašė, kad čia pat aplankius mažytę Porciunkulės bažnytėlę, paprastom sąlygom žmonės galėtų pelnyti daugelį dangiškų malonių. Ir popiežius Honorijus III jam tą privilegiją suteikė, kuri jau nuo 13 amžiaus yra galiojanti bažnyčioje, po to buvo praplėsta į daugelį pranciškoniškų bažnyčių, o dabar galimybė pelnyti atlaidus galima gauti aplankius savo parapijos bažnyčią arba savo viskupijos katedrą. Tęsdamas laidą norėčiau šiek tiek dar sugrįžti ties bažnyčios mokymu apie atlaidus. Ir norėčiau šiek tiek remtis katekizmu, kuris mums dar kartą primena, kas tai yra atlaidai. Taigi, atlaidai ir atlaidų praktika bažnyčioje yra be galo glaudžiai susijusi su atgailos sakramento vaisiais. Taigi, kas yra atlaidai? Cituoju katekizmą. Atlaidai yra laikinosios bausmės už nuodėmes, kurių kaltėjo panaikinta atleidimas Dievo akivaizdoje. Įgauna aiškiai nurodytomis sąlygomis tinkamai pasirengęs krikščionis, tarpininkaujant bažnyčiai, kuri būdama atpirkimo vaisių dalytoje turi galios skirstyti ir suteikti atsilyginimo malonę iš Kristaus ir jo šventųjų nuopelnų lobynų. Taigi atlaidai esti daliniai arba visuotiniai, žiūrint, ar jie atleidžia tik dalį laikinosios bausmės už nuodėmes, ar jie visi. Kiekvienas tikintysis gali atlaidus pelnyti savo pačiam arba juos pritaikyti mirusiesiems. Taigi, kaip jau čia perskaičiau iš katekizmo, atlaidai yra laikinosios bausmės už nuodėmes, kurių kaltė jau panaikinta atleidimas Dievo akivaizdoje. Kaip tai suprasti ir kaip tai išsiaiškinti, galbūt tokia šiek tiek paprastesnė kalba, dar kartą įmirka iš katekizmo, norint suprasti šį bažnyčios mokymą ir šią praktiką, reikia žinoti, kad nuodėmės pasekmės yra dvejopus. Visų pirma, sunki nuodėmė nutraukia bendrystę su Dievu, dėl to esame nepajėgus pasiekti amžinojo gyvenimo. Taigi, kiekvieną kartą, kai mes atliekame kažkokią sunkią nuodėmę, mes visiškai nutraukiame savo bendrystę su Dievu. Sunki nuodėmė tai yra išsižadėjimas Dievo, Dievo malonės, tai yra sąmoningas mūsų nusigrėžimas, mūsų veido, mūsų žvilgsnio nugrėžimas nuo Viešpaties. Ir tai mus pastato į labai sudėtingą dvasinę prasme situaciją. Ir kaip katekizmas mini, kad be Dievo nutraukę tą ryšį su Viešpačiu per didelę sunkią nuodėmę, mes esame nebepajėgus pasiekti amžino gyvenimo. Taigi amžino gyvenimo netektis yra vadinama amžinoji bausme už nuodėmes. Tačiau kita vertus, mes turime pripažinti, kad kiekviena net ir lengva nuodėmė taip pat sukelia nesveiką prisirišimą prie kūrinių ir kurį turi atitaisyti nuskaistinimas arba čia žemėje, arba po mirties skaistykloje. Taigi jau minėjau tai, ką sukelia mumyse sunki nuodėmė, tą atotrūkį, ryšio nutraukimo su Viešpačiu, tačiau kiekviena ir maža nuodėmė taip pat mus atitolina nuo Viešpaties ir sugriauna, galima sakyti, suardo mūsų tą ryšį su Viešpačiu. Taigi, kiekvieną kartą, kai mes einame iš pažinties ir nuoširdžiai išpažįstame savo sunkiasias, taip pat ir lengvasias nuodėmes, Dievas mums nuodėmes atleidžia. Tačiau duosiu galbūt tokį paprastą pavyzdį. Pavyzdžiui, jeigu mes kažkokiu žmogu, sakykime, susimušame ir sužeidžiame jį, galbūt su vinim ar su aštriu daiktu mes perėžėme jo ranką ir po to nuoširdžiai gailimės ir su tuo žmogum susitaikome, tai vis tiek tas randas, ta perėžta ranka, ta kraujuojanti galbūt žaizda, jinai lieka. Ir nors tas žmogus atleidžia mums tą mūsų nusižengimą ir bendrystė tarp mūsų yra atkuriama, tačiau tą žaizdą vis tiek toliau reikia užgydyti ir galiausiai lieka taip pat randas. Taigi, nors tas žmogus mums atleido ir daugiau tarp mūsų nebėra nieko blogo, tas mūsų ryšys tarpusavį yra atstatytas, tačiau tas randas lieka ir bažnyčia mus moko, kad tas randas, arba galima sakyti, reiškia laikinosios bausmės už tas pasekmes, kurios įvyksta darant nuodėmę, mums vis tiek mumyse lieka ir tuomet, kai mes atsiverčiame ir ieškame Viešpaties, tuomet Viešpats per atlaidus duoda galimybę ir išgydo tai, kas sužeidžia mūsų silpnumas. Sakykime, gydo tuos nuodėmės padarinius, gydo tuos nuodėmės padarytus randus. Taigi, atleidžiant nuodėmę ir atkuriant vienybę su Dievu, kartu yra atleidžiama ir amžinoji bausmė už nuodėmes, tačiau laikinosios bausmės jos išlieka. Ir krikščionis, kantriai kęsdamas įvairias kančias bei išmėginimus, ir laiko atėjęs, kaip sako katekizmas, ramiai pasitikdamas mirti, turi įvairiais būdais stengti šias laikinasias bausmes už nuodėmę priimti kaip malonę. O gailestingumo ir artimo meilės darbais, taip pat malda ir įvairiais gailos būdais, siekti visiškai nusivilti senąjį žmogų ir apsivilti naujų žmogumi. Tai katekizmas mus moko, kad mes visi gyvename šventųjų bendrijoje ir krikščionis, kuris Dievo malonės padedamas stengiasi apsivalyti nuo nuodėmių, kaip sako katekizmas, ir save pašventinti jis nėra vienišas. kiekvieno Dievo vaiko gyvenimas Kristuje ir per Kristų yra susietas nuostabiais saitais ir visų kitų brolių krikščionių gyvenimu atgamtinėje mistinio Kristaus kūno vienybėje tarsi viename mistinėme kūne. Taigi, krikščionis gali prašyti, kad Dievas per šventųjų ištarimą išgydytų tuos nuodėmės randus, tuos nuodėmės žaizdas ir kartu atleistų tas bausmes, kurias žmogus nusipelno per savo nuodėmes. Taigi, sakykime, kad kiekvieną kartą, kai mes atliekame nuoširdžiai išpažinti, Dievas mums kaltes atleidžia. Bet tam, kad būtų išgydyti tie randai padaryti nuodėmės, mums reikalinga atlikti dar tam tikras bausmes. Ir žodis sako, naujajame testamente, kad žmogus pasieks dangų išvys viešpaties veidą tarsi per ugnį. Taigi, mes kalbame apie skaistiklą ir bažnyčia moko, kad yra skaistikla, taigi tai, ko mes nespėjome galbūt dar savo širdyje išgrininti per šį gyvenimą. Iš tiesų, kai mes paliekame žemę ir užmerkime akis, kai mūsų siela kyla link viešpaties, jinai yra nuskaistinama tarsi per ugnį. Tačiau, kaip mes ir kalbame šitoje laidoje, yra galimybė tą nuskaistinimą taip pat atlikti, gauti iš viešpaties, iš jo malonių lobyno, iš šventųjų lobyno per atlaidus. Taigi, kiekvienas krikščionis iš tiesų turėtų stengtis, tiek įmanoma dažniau pelnyti tą galimybę atlikti atlaidus. O atlaidų sąlygos yra šios, kaip jau minėjo ir kunigas Gintaras laidos pradžioje, jog žmogus norėdamas pelnyti arba porciunkulės atlaidus, arba atlaidus iš esmės, jis turi atlikti tam tikras sąlygas. Taigi, kaip minėjau, kad atlaidai nėra nuodėmių atleidimas, kurį mums suteikia susitaikinimo sakramentas arba išpažintis, tačiau gydo mūsų sužeidimus ir žaizdas, kurias jau atleista nuodėmė paliko mumyse. Taigi, kad galėtume džiaugtis porciunkulės atlaidų, kurio švenčiame šiandien, teikiamomis malonėmis, ir taip pat visų kitų atlaidų, kurie vasaros metu vyksta daugelį Lietuvos ir pasaulio šventovių, teikiamomis malonėmis, bažnyčia prašo iš mūsų ne vien tik tam tikrų veiksmų ar maldų, kurias mums reiktų mechaniškai arba automatiškai atlikti, tačiau nori mūsų vidinio atsivertimo. Ir atlaidai gali būti galimybė taip pat mums visų pirma atsiversti, atsigręžti viešpatį vidujei. Ir svarbiausia, kad šie veiksmai, šios bažnyčios prašomos sąlygos būtų atliktos su giliu tikėjimo ir su meile. Ir šiais tikėjimo metais iš tiesų yra labai prasminga pasistengti bent keletą kartą ar bent vieną kartą per vasarą ar per rudenį dalyvauti atlaiduose. Tie, kurie esate Žemaitijoje, iš tiesų iš visos širdies skatinu ir raginu sekmadienį pasitikslinus laiką atvykti į Telšius ir švęsti kartu su visais žemaičiais, su popiežiaus legatu, su Žemaitijos vyskupais, ganytoju Jonu ir Linu ir su kitais Lietuvos vyskupais, kunigais bei tikinčiaisiais Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus atlaidus, kurių metu taip pat bus galimybė pelnyti tas malonės, kurias teikia viešpas mums per atlaidų dovaną. O tam, kad mes galėtumėm šiandien arba taip pat kitomis dienomis ir sekmadieniais, kada yra skelbiami atlaidai, pelnyti juos, turime aplankyti ypatingai šiandien porciunkulės šventės dieną pranciškonišką arba savo parapinę bažnyčią, sukalbėti popiežiaus intenciją šias maldas: Tėve mūsų, sveika Marija ir kredo, tai yra tikėjimo išpažinimą. Atlikti arba būti neseniai atlikus išpažinti, tai yra būti malonės būsenoje ir priimti šventąją komuniją. Taigi tokios yra atlaidų sąlygos. Ir dar kartą baigdamas šią laidą apie atlaidus, apie porciunkulės atlaidus ir apie viešpaties malonės teikiamas aplamai per atlaidus, noriu pakviesti visų pirma tam gyvam atsivertimui, atsigrėžimui į viešpatį. Nes viešpats, ko iš mūsų labiausiai nori to meilės, to betarpiško santykio su mumis. Ir tam, kad tą santykį pasiekti, yra daug įvairiausių priemonių. Tai yra visų pirma karšta malda. Melstis bendrausių viešpačių, kalbėtis asmeniškai, prašyti malonių, sveikatos, stiprybės sau, prašyti ne iš kažkur kitur, ne kažkokiamis neaiškiamis priemonėmis, ne klausiant neaiškių ir suktų šio laikinių pranašų patarimo, bet būtent Kristaus, šlietis prie Kristaus ir jo malonės galia, jo meilės galia prašyti sau sielos ir kūno išgydymo. Melstis į mergelę Mariją ir prašyti jos užtarimo prieš viešpatį. Melstis šventųjų užtarimo, šventojo Pranciško, šventojo Antano, šventos Onos, šventos Mortos, visų kitų šventųjų užtarimo, kad viešpats vestų per šventuosius, per jų pavyzdį, mus arčiau į bendrystę prie savęs. Ir, kaip minėjau, taip pat viešpats per atlaidų malonę kviečia mus tam giliam ir esminiam atsivertimui gyvenime. Tai yra visų pirma atlikti išpažinti. Mes dvasininkai sakome, kad geros rekolekcijos, geri atlaidai, geras dvasinis atsivertimas įvyksta tik tuo met, kai žmogus išpažinti, kai jis nusimeta nuodėmes ir šlėjasi prie viešpaties tyra, švaria, nuolankia širdimi. Taigi nuoširdi ir dažnai išpažintis, kaip anksčiau mus mokė mūsų seneliai, mūsų tėveliai, tai kiekvieno mėnesio išpažintis taip pat mus sugražina vėl atgal į tą betarpišką bendrystę su viešpačiu. Taip pat dalyvavimas mišiose, kas turit galimybę, ateikit kasdien, kas turit galimybę, lankykit sekmadieniais. Vykime atlaidus. Tai taip pat mums duoda galimybę susitikti su viešpačiu ir atnaujinti mūsų bendrystę su juo, klausant Dievo žodį Eucharistijoje ir priimant jo kūną ir kraują. Ir sekmadienio Eucharistija, kaip moko bažnyčia, antras Vatikano susirinkimas, tai yra mūsų krikščioniško gyvenimo viršūnė ir šaltinis. Viršūnė, kai mes savaitės eigoje einame žingsnis po žingsnio kasdienėme gyvenime link sekmadienio ir link sekmadienio Eucharistijos. Ir pats žodis Eucharistija iš graikų kalbos išvertus reiškia padėka. Ir kartu atėję į Eucharistijos šventimą sekmadieninį per visą savaitę, kasdienos darbus ir rūpesčius, tą ėjimą su viešpačiu, mes vėl iš to malonių šaltinio semėmės jėgų vėl kitą savaitę keliauti ir gyventi su viešpačiu kasdienybėje. Dar kartą visus sveikinu su šia Porciunkulės švente. Ir Porciunkulės atlaidais, kuriuos mums išrūpino šventasis Pranciškus Asyžietis iš popiežiaus ir melsdamasis į viešpatį Kristų ir mergelę Mariją 13 amžiuje. Sveikinu taip pat čia iš Žemaitijos, iš Telšių, kur šiuo metu švenčiama Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejus ir kur Telšių katedroje buvusioje Pranciškono Bernardinų bažnyčioje yra švenčiami Porciunkulės atlaidai. Tegul viešpats mus lydi ir tegul laimina, tegul tas Žemaičių 600 metų krikšto jubiliejus taip pat sujudina ir visą Lietuvą šiais tikėjimo metais vėl iš naujo atsigręžti viešpatį, permąstyti mūsų tikėjimą, kad tikėjimo malonė duota mums Jėzaus Kristaus yra be galo brangi, be galo svarbi. Tik vienintelė tikėjimo malonė gali duoti žmogui oriai ir su pagarba, drąsiai pakėlus galvą, pereiti kaip nugalėtojai per gyvenimą. Visiems linkiu gražios vasaros, viešpaties pripildytų malonių, ar tai du, ar Porciunkulės, ar kitų, kur turėsit galimybę atlikti. Pranciškoniškai visus sveikinu Šventojo Pranciškaus žodžiais – ramybė ir gerumas. Pax et bonum.
Girdėjote Vilniaus Bernardinų parapijos kleboną, brolį pranciškoną, kunigą Algirdą Malakauskį. Jis kalbėjo apie Porciunkulės atlaidus, apie Porciunkulę, apie šventąjį Pranciškų. Šiandien švenčiame Porciunkulės atlaidus. Likite kartu su Marijos radiju.
Girdėjote laidą Katechezė. Tribum